Dobrodošli u Vojvodinu. Dobrodošli u opštinu Kovačica. Vojvodina se nalazi na južnom delu Panonske nizije i kao takva predstavlja prirodni most između srednje i zapadne Evrope sa jedne strane i Balkanskog poluostrva i Bliskog istoka sa druge strane. Opština Kovačica, po mnogo čemu priznata i interesantna, prostire se u jugoistočnom delu Vojvodine, u južnom delu Banata na površini od 419 kvadratnih kilometara. Opština Kovačica se nalazi u sredini trougla velikih gradova i to 50 km od Beograda, glavnog grada Republike Srbije, svetske metropole, administrativnog, kulturnog, sportskog, privrednog, bankarskog, sajamskog i turističkog centra jugoistočne Evrope, koji se nalazi na raskršću puteva između Evrope i Azije. 80 km od Novog Sada, glavnog grada autonomne pokrajine Vojvodine, u kome se ukrštaju mnoge značajne međunarodne saobraćajnice, i 80 km od grada Vršca, pograničnog grada Republike Srbije i Republike Rumunije. Kovačica je mala varoš, malo mesto na geografskoj mapi naše zemlje, no na mapi naivnog stvaralaštva ima razmere metropole. To mesto na polju naivnog slikarstva dobila je upravo zahvaljujući svojim slikarima, koji ovde slikaju i zajedno izlažu svoje radove već 69 godina.